Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýurt içinde ýokdugyny aýdýan hem bolsa bu kesele we onuň netijelerine garşy göreş barada halkara jemgyýetçilik bilen pikir alýar. Halkara uramalary Türkmenistana koronawirusa garşy göreş usullaryny öwredýär. COVID-19 keseline garşy çäreler 20-nji maýda Daşary işler ministri Reşet Meredewiň, Kanadanyň daşary işler ministri François Philippe Champagne we Italiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Manlio Stefano bilen geçiren gepleşiklerinde maslahat edilipdir. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň we Kanadanyň resmiýetleriniň söhbetdeşliginde COVID-19 pandemiýasy bilen bagly ýagdaý, onuň ykdysady we sosial täsirleri gozulyp, sazlaşyklyk hereketleri etmäge taýýarlyk bildirilipdir. COVID-19 bilen bagly häzirki ýagdaý Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň we Italiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Manlio Stefano'nun arasynda geçirilen video konferensiýasynda hem gozulypdyr. Şuňa Aşgabatda Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň 15-nji aprelde döredilen birlikdäki işçi toporunyň COVID-19 keseliniň ykdysady täsirleri boýunça duşuklary geçirilip, Türkmenistana koronavirus infeksiýasynyň ýurdun sosial ykdysady ýagdaýyna täsirlerinden saplanmagy ýardym berip biljek gysga möhletlen çäreler planyna teklipler maslahat edilipdir. Bu arada ýarym resmi Orient neşri habar berýär. Maglumaty görä 15-nji ýuna çenli taýýarlanmagy göz öňünde tutulýan birlikdäki planyň ilat üçin saglygy saklaýyş hyzmatlarynyň hiýilini we el ýeterliligini gowlandyrmak, ilatyň sosial gorawyny üçin etmek, iş orunlary we telekeçiligi goldamak ýaly çäreleri öz içine almagyna garaşylýar. Mundan öň Türkmenistan COVID-19 pandemiýasynyň netijesinde agyr krizisi baştan geçirýän dünýä ykdysadyýetini dikeltmekde öz tejribesini paýlaşmagy isleg bildiripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda dünýä ykdysadyýetini dikeltmek üçin öz tejribesini paýlaşmagy taýýar diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 22-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen dünýädäki COVID-19 pandemiýasy barada geçiren telefon söhbetdeşliginde aýdypdy. Bu arada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy habar beripdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýarlar. Şeýle-de onuň ýurda ýaýramagyna garşy göreş üçin ähli taraplaryň taýýarlygynyň ýokary derejede görülenligini bellerler. Döwlet habar beriş serişdeleri global pandemiýa we onuň dünýä ýetirýän täsirleri barada habar bermeýärler. Ýurdun içinde amala aşyrylýan çäreler barada hem maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň ýylatyna COVID-19-a agzamak gadagan edilýär. Türkmen häkimetleri koronavirusa degişli gadagançylyklaryň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýanyň dowamynda beren sosial distansiýany saklamak we infeksiýadan gorulmak üçin maska takynmak ýaly esasy rekomendasiýalaryny berja etmeýär. Käzirki wagtda halkara guramalary Türkmenistanda koronavirusa garşy göreş boýunça bilim berji çäreleri geçirýärler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi Türkmenistanyň güýç edaralary üçin barlyk geçiş punktlarynyň işini guramalaşdyrmak boýunça halkara saglyk düzgünleri barada onlayn trening geçirdi. Türkmen medpowatyna görä, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezini we bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistandaky edarasy tarapyndan bilelikde guramalaşdyrylan 2 günlük çäre 19-njy maýda başlanyp, oňa bu edaralaryň ýol başçylary Türkmenistanyň Daşary işler saglyk ministrliklerinin we serhet migrasiýa hem gümrük gulluklarynyň wekilleri gatnaşdyrylypdyr.